สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คืออนงสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายน์ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง description เลยนะครับเรื่องราวของโจนักแคสเกมที่เป็นหนี้หลายแสนเขาได้รับมรดกเป็นบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่6หลังหนึ่งนะครับโจเนี่ยตั้งใจว่าจะขายบ้านหลังนี้เพื่อจะทำกำไรแต่เขากลับไปเจอกับผีในบ้านอย่างอนงหญิงสาวที่เสียชีวิตไปหลาย10ปีแล้วแต่ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ครับโจจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมรดกของเขาให้กลายเป็นบ้านผีสิงเพื่อจะหารายได้โดยให้ผีจริงๆในบ้านเนี่ยมาช่วยเป็นนักแสดงให้นะครับแต่แล้วเรื่องวุ่นๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อโจและอนงนั้นเกิดตกหลุมรักกันหากใครที่เคยประทับใจและก็คิดถึงภาพยนตร์อย่างพี่มากพระขนงซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวความรักของคนกับผีโดยมีเคมีอลงตัวของนักแสดงนำเป็นตัวชูโรงที่คอยเติมความหวานซึ้งให้กับพาร์ทโรแมนติกและก็ท้าทายกับบททดสอบของความรักที่เป็นไปไม่ได้ของพวกเขาเสริมทับด้วยเหล่านักแสดงสมทบมากสีสันซึ่งรับหน้าที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังครับในปี2024กลิ่นอายเหล่านั้นได้กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องอนงครับผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกในรอบ17ปีของคุณเอสคมกฤษเจ้าของผลงานชื่อดังอย่างแฟนฉันเพื่อนสนิทและก็สายลับจับบ้านเล็กครับก่อนอื่นนะครับผมขอรีวิวมุกตลกของภาพยนตร์โดยการเล่าบรรยากาศของรอบสื่อมวลชนให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนครับโดยหากภาพยนตร์ไทยเรื่องขุนพันสามคือการปลุกฝูงชนในโรงภาพยนตร์ให้ร้องเฮลั่นด้วยความสะใจจากการปรากฏตัวของบางตัวละครที่ผู้ชมโปรดปรานหรือหากภาพยนตร์เรื่องหลานมาคือการทำให้ผู้ชมส่งเสียงสะอื้นพร้อมกันทั้งโรงนะครับภาพยนตร์เรื่องอนงก็ได้มอบอีกหนึ่งอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือการที่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนั้นหัวเราะกันอย่างบ้าคลั่งปรบมือกันอย่างสนั่นหวั่นไหวแล้วก็โยกเก้าอี้กันจนเบาะสั่นคนข้างๆผมเนี่ยถึงขนาดกระทืบเท้าพอยั้งตัวเองไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับทำให้บรรยากาศในการรับชมนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมากๆซึ่งจากการที่ตัวผมเองเนี่ยได้รับชมภาพยนตร์คอมเมดี้ทั้งจากประเทศไทยและก็ต่างประเทศประพอสมควรนะครับบอกกันตามตรงครับว่าบรรยากาศแบบนี้ในรอบสื่อมวลชนเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นกันบ่อยนักนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือมุกตลกของอนงเนี่ยไม่ได้ทำงานกับผมเพียงแค่คนเดียวครับแต่มันยังทำงานกับผู้ชมในวงกว้างได้ด้วยผมยอมรับตามตรงนะครับว่าในช่วงมุกแรกๆของเรื่องเนี่ยผมเองยังจูนตัวเองไม่ค่อยติดกับหนังสักเท่าไหร่ครับจนเริ่มเกิดเป็นความกังวลในพาร์ทความตลกของเรื่องแต่เมื่อจังหวะคลิกกันเมื่อไหร่เนี่ยตัวหนังก็พร้อมจะทำให้ผู้ชมหัวเราะได้อย่างต่อเนื่องเลยครับที่สำคัญก็คืออนงเป็นบทพิสูจน์สำคัญนะครับว่ามุกตลกที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำหยาบคายไม่จำเป็นต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตัวละครและไม่จำเป็นต้องอัดซาวด์เอฟเฟคให้เหมือนกับรายการซิทคอมแต่อย่างใดครับในภาพรวมแล้วมุกตลกของอนงรับหน้าที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้ชมได้อย่างน่าชื่นชมมากๆครับอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาดีกว่าที่ผมคิดมากๆก็คือพาร์ทความโรแมนติกของเรื่องครับแน่นอนครับว่าการนำเสนอเรื่องราวความรักระหว่างคนกับผีนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและมันก็มีตอนจบที่ไม่ได้คาดเดายากจนเกินไปนักแต่ด้วยองค์ประกอบต่างๆของสถานการณ์ในเรื่องได้ชวนให้ผู้ชมเนี่ยลุ้นตามไปกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ของตัวละครไล่มาตั้งแต่การที่พวกเขาตัดสินใจทำบ้านผีสิงร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในจุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้โลกที่แตกต่างกันระหว่างตัวละครก่อนจะพัฒนาไปสู่ความรักในที่สุดนั่นเองครับแม้ว่าในบางโมเมนต์ของเรื่องเนี่ยจะมีความรวบรัดและก็ข้ามขั้นตอนอยู่บ้างแต่สิ่งที่ตัวหนังทำได้ดีไม่แพ้กันก็คือ การสร้างโมเมนต์ที่กระตุกห้วงความคิดของตัวละครแล้วก็ดึงพวกเขาในกลับมายืนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่นิยายเพ้อฝันครับทั้งการสร้างเงื่อนไขในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีการหยอดตัวละครที่เป็นดั่งบททดสอบทางความสัมพันธ์ให้กับตัวละครหนักข้อจนถึงการทุบทำลายความหวังของตัวละครจนแหลกสลายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะท้าทายและก็ดึงให้ตัวละครนั้นต้องทบทวนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองบนเงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่ถูกตราหน้าเอาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ครับทั้งมุกตลกที่กลมกล่อมและก็พาโรแมนติกที่ทำได้ดีระหว่างทางมันก่อให้เกิดความคาดหวังขึ้นสำหรับบทสรุปที่กำลังจะเดินทางมาถึงของเรื่องครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทุกอย่างเนี่ยต้องมาขมวดจบกันในช่วงองค์สุดท้ายมันกลับเป็นบทสรุปที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากภาพยนตร์นั้นมีอาการรักพี่เสียดายน้องพยายามที่จะสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมมากจนเกินไปจนมันกลายมาเป็นความยืดเยื้อที่ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะครับและหากมองจากภาพรวมแล้วตัวหนังเองก็มีศักยภาพมากพอนะครับที่จะสามารถกระชับเรื่องราวได้มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะกับบางเส้นเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องราวมากสักเท่าไหร่ครับชัดเจนที่สุดก็คือสาเหตุที่ทำให้อนงนั้นต้องกลายเป็นผีเฝ้าเรือนที่หากปล่อยให้เป็นปริศนาเอาไว้เนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้ภาพยนตร์นั้นดูน่าค้นหามากกว่าการเฉลยอย่างผิดที่ผิดทางอย่างที่หนังเป็นอยู่ครับขณะที่เส้นเรื่องที่ผมอยากให้หนังสำรวจมันกลับเป็นประเด็นที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากตัวหนังนั้นเกาะติดอยู่กับคู่พระนางและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านของอนงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ผู้ชมนั้นไม่มีโอกาสได้เห็นชีวิตในมิติอื่นๆของตัวละครอย่างโจมากนะครับโดยเฉพาะกับการที่เขาเนี่ยหมกมุ่นลุ่มหลงจนสร้างระยะห่างกับครอบครัวรวมไปถึงมนุษย์รอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่ความเป็นเกมเมอร์หรือว่านักแคสเกมก็ยังคงเป็นอาชีพที่ถูกนำเสนอออกมาอย่างตื้นเขินและก็ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของอาชีพนี้ครับจนผมเนี่ยรู้สึกเสียดายนะครับที่ตัวหนังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ตัวละครเป็นนักแคสเกมสักเท่าไหร่นอกจากนี้ในภาพรวมของบทภาพยนตร์เองก็ยังมีรอยแผลและก็ความกำปั้นทุบดินอยู่บ้างในบางจุดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ที่จะมาทำร้ายภาพยนตร์จนเกินไปนักครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์แนวโรแมนติกก็คือเคมีระหว่างนักแสดงนำของเรื่องครับยอมรับตามตรงนะครับว่าหลังจากได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ผมเองเนี่ยแอบหวั่นใจกับเคมีระหว่างคุณจีสุทธิรักกับคุณโบเมลดาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในภาพยนตร์ฉบับเต็มนั้นทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้ดีแบบหายห่วงมากๆโดยคุณจีสุทธิรักถูกใช้งานอย่างเหมาะสมในพาร์ทของความตลกครับกล่าวคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่นักแสดงตลกมืออาชีพการเล่นหูเล่นตาหรือออกท่าทางเพื่อสร้างเสียงหัวเราะเนี่ยจึงไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวหนังก็เลือกจะสร้างให้ตัวละครต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตลกขบขันแทนที่จะไปคาดคั้นความตลกจากพรสวรรค์เฉพาะตัวของนักแสดงครับขณะที่ในพาร์ทดราม่าเนี่ยคุณจีสุทธิรักก็ทำได้ดีนะครับด้วยการพาตัวละครไปสู่จุดที่แตกต่างจากตอนต้นเรื่องอย่างสิ้นเชิงส่วนคุณโบเมลดาก็เป็นดั่งกุญแจดอกสำคัญของเรื่องครับโดยเสน่ห์เฉพาะตัวของเธอทำให้ตัวละครอย่างอนงนั้นน่ารักและก็น่าเอ็นดูมากๆแต่ผมแอบเสียดายนะครับที่ตัวหนังไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับเธอเนี่ยได้แสดงมิติทางอารมณ์อย่างอื่นมากนะครับส่วนคนที่ขโมยซีนที่สุดต้องยกให้กับไทม์ไทยแพลงศิลป์ซึ่งก็เป็นที่มาของฉากหัวเราะสนั่นโรงที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรีวิวนั่นเองครับในส่วนของงานโปรดักชันโดยรวมของภาพยนตร์นั้นก็ออกมาดีตามมาตรฐานนะครับส่วนที่เด่นที่สุดก็คือการกำกับศิลป์ซึ่งสามารถเนรมิตบ้านหลังเก่าให้มีทั้งความขลังและความน่ากลัวแต่กลับสามารถมอบความอบอุ่นได้เมื่อยามจำเป็นครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีงานดนตรีประกอบที่ดีเคียงคู่ไปกับการตัดต่อที่โดดเด่นในแง่ของการควบคุมอารมณ์และความแม่นยำในจังหวะหยอดมุกของเรื่องครับจะมีติติงอยู่บ้างก็คืองานด้านเทคนิคพิเศษแต่เมื่อเรามองจากโทนของเรื่องซึ่งไม่ได้เน้นความสมจริงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับภาพรวมของงาน CG เนี่ยจึงพอให้อภัยได้ครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องอนงเป็นผลงานที่ทั้งสนุกและก็บันเทิงกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะกับการสร้างบรรยากาศอันยอดเยี่ยมให้กับโรงภาพยนตร์โดยเสียงหัวเราะอันดังกระหึ่มจากมุกตลกอันแม่นยำและก็ข่าวสะอาดของเรื่องรวมไปถึงเคมีอันลงตัวระหว่างพระนางที่ได้มอบโมเมนต์โรแมนติกที่หวานซึ้งจนต้องจิกบอกครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องอนงที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คืออย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่น สำคัญกว่าเสียงหัวใจของตัวเราเองชัดเจนนะครับว่าภาพยนตร์นั้นบอกเล่าเรื่องราวของความรักที่ตั้งอยู่บนคำว่าเป็นไปไม่ได้ระหว่างมนุษย์อย่างโจนแล้วก็ผีสาวอย่างอันนงครับโดยความเป็นคนกับผีของทั้งคู่ทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขมากมายทั้งคู่เนี่ยสามารถเจอกันได้แค่ในช่วงกลางคืนเท่านั้นไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้ไม่สามารถกินข้าวร่วมกันได้ไม่สามารถไปเที่ยวด้วยกันได้และไม่สามารถสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันได้ครับนอกจากนี้หากตัดเรื่องความเป็นคนกับผีออกไปโจแล้วก็อานงเนี่ยยังมีความแตกต่างกันในหลายมิติอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องช่องว่างระหว่างวัยและก็ความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมครับซึ่งก็สามารถเทียบเคียงได้กับคู่รักที่มีความแตกต่างหลากหลายที่สานสัมพันธ์กันภายใต้กรอบของกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมโดยการตัดสินเพื่อนมนุษย์จากเงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้นพร้อมกีดกันไม่ให้พวกเขานั้นสามารถสมรสกันได้ครับเมื่อพุ่งชนเข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวโจจึงไม่รอช้านะครับเขารีบค้นหาข้อมูลแล้วก็ค้นหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับแต่แน่นอนนะครับว่าทุกคำแนะนำที่เขาได้รับมันคือการบอกเขาว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาจากคนรอบข้างซึ่งพูดกับเขาด้วยความเป็นห่วงหรือกระทู้บนอินเทอร์เน็ตที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโจและก็อานงนั้นเดินทางมาถึงจุดแตกหักครับทั้งที่ปมความขัดแย้งนั้นมันเริ่มต้นมาจากความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งสิ้นแต่จุดสำคัญที่โจลืมนึกถึงไปก็คือนิยามความเป็นไปได้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันและความรักระหว่างเขากับอานงนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับซึ่งสิ่งที่เขาควรจะทำมากที่สุดเมื่อเกิดความสงสัยก็คือการฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเสียงของคนที่เขารักให้มากที่สุดเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับสมการของความสัมพันธ์ครั้งนี้ร่วมกันครับโดยหากเราเปรียบเทียบกับชีวิตจริงแล้วนะครับเราอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าฐานะต่างกันขนาดนี้เนี่ยจะคบกันรอดไหมอายุห่างกันมากเกินไประวังจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะหรือคู่รักก็ต้องอยู่ด้วยกันสิรักกันแต่อยู่กันคนละประเทศเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกแต่ในท้ายที่สุดแล้วความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไร้ขอบเขตและก็ไร้พรมแดนครับไม่ว่าเราจะมีเพศสภาพแบบไหนจะพูดคุยกันด้วยภาษาใดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเติบโตมาในวัฒนธรรมแบบไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามครับความรักนั้นสามารถแทรกซึมหรือว่าก่อโตขึ้นได้เสมอซึ่งเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์มันก็ยิ่งชัดเจนมากๆนะครับว่าความรักที่เกิดจากความเป็นไปไม่ได้นี้กลับยิ่งทำให้ตัวละครเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตพวกเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดเริ่มต้นของเรื่องและก็ยอมเสียสละบางอย่างเพื่อสร้างสิ่งที่ดีร่วมกับคนรักของตัวเองครับโดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อคำของคนรอบข้างและไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากพอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนต์เอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนต์แล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนต์จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ